Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Փաշինյանի դժգոհություններից հետո պաշտոններից ազատվել են քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը եւ Լոռու մարզպետը։
Որտեղ կնմես ջուրը կաթում է։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման հնարավորությունների շուրջ մեր զրույցը իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։ Արդյոք հասանելի է խաղաղության համաձայնագիրը ուղիղ երկխոսության միջոցով։
Բայց վատ է, որ այդ զրույցը պարտադրանք է։
Իրանում այսօր սկո օր է, նախորդին տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով շուրջ 100 մարդ է զոհվել։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Լոռու մարզպետը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից, դա տեղի է ունեցել նախորդային վարչապետ Փաշինյանի Լոռի կատարած այցից հետո, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իրանի Քերման քաղաքում նախորդային տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման զոհերի թիվը հասել է 84-ի, եւս 248 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել, պայթյունից ժամերանց Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին չարգել է այսօր նախատեսված իր այցը Թուրքիա։ Ամերիկյան Նյու Յորք Times 30-ի տեղեկություններով Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին 3 տեղի ունեցած դեպքերից հետո հանդիպել է հատուկ ծառայությունների ղեկավարների եւ բանակի հրամանատարության հետ, կոչանելով նրանց մեջբերում ռազմավարական համբերություն ցուցաբերել եւ ամեն գնով խուսափել Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հետ լայնածավալ հակամարտության մեջ ներքաշվելուց։ 3 երեկոյան հայտնի է դարձել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև գերիների փոխանակման մասին, պաշտոնական աղբյուրների փոխանցման Ղարաբաղական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդական ջանքերի շնորհիվ գերությունից ազատ է արձակվել եւ հայրենիք է վերադարձել 230 ուկրաինացի եւ 248 ռուս զինվորական։ Ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության բանակի հետ պայմանագիր կնքած օտարերկրացիները ցանկության դեպքում կարող են ռուսական քաղաքացիություն ստանալ, այսօր համապատասխան օրենքը ստորագրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հունվարի 10-ին կայանալու են ՆԱՏՕ-Ուկրաինա խորհրդի արտահերթ նիստը, Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Միկայել Կոչերով հաղորդում է Reuters գործակալը։ Դաշինքի պաշտոնյաները նշել են, որ խորհրդի նիստը գումարվում է Կիևի պահանջով։ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնական դիմում է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարան, պահանջելով չարգել Կոլորադոյի նահանգային դատարանի վճիռը, որով իրեն արգելվում է մասնակցել այստեղ անցկացվող ներկուսակցական նախնական ընտրություններին, պրայմերիներին։ Միացյալ Նահանգները Պետդեպարտամենտը կոչ է արել Իսրայելի իշխանություններին զերծ մնալ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի դեմ գործողություններից։ Մենք չենք ցանկանում, որ Իսրայելի կառավարությունը ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի, որոնք կմեծացնեն լարվածությունը Վաշինգտոնում կայացած չեպազրույցի ժամանակ, նշել է պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ինչպես լսեցիք լուրերով, պաշտոնային կենարվել քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը եւ Լոռու մարզպետը։ Բանն այն է, որ նախորդին վարչապետ Փաշինյանը այցելել էր Լոռու մարզ, այնտեղ մոդուլային կառուցված նոր դպրոցներ էր մտել եւ թերություններ էր հայտնաբերել, հայտնել էր իր դժգոհությունը, այդ խոսակցությունը նա շարունակել էր այսօր կառավարության նիստում եւ ի վերջո երկու պաշտոնյանները աշխատանքից ազատվել են։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վարչապետի երեկվա Լոռու մարզ կատարած աղմկահարույց շրջացից հետո այսօր զբաղեցրած պաշտոնից ազատվեցին քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյանն ու Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը Լոռիում 6 համայնք էր այցելել, որտեղ դպրոցներ, մարզադահլիճներ ու բուժկետեր են կառուցվում։ Շրջել էր, դիտողություններ արել ու վերջում ամփոփել։ Դժգոհ եմ։
Լավ, եթե կարճ ամփոփեմ, շատ դժգոհ եմ, ահա որ։
Կառավարության հրապարակած տեսանյութերում վարչապետը ձեռքով պոկում է կախիչները, գնդակը նետում թույլ թելերով ամրացված դարպասի մեջ, նկատում, որ դարպասի վերևում բասկետբոլի վահանակ կա, բայց անհարմար է դրա մեջ գնդակ նետել։ Կան, որ վոլեյբոլի նշագծումներ չկան, չնայած դպրոցն այս սպորտաձևի համար անհրաժեշտ գույք է ստացել։
Իրեկամսի 10-րդ խաղից է պատարտում։
Այսօր արդեն կառավարության նիստում 16 րոպե խոսեց իր վատ տպավորությունների մասին, ասաց հաճախ գործ ունենք նախագծման, կատարման ու անգամ գույքի խոտանի հետ։
Չգիտեմ, թե շինարարն է, թե գնումներ իրականացնողն է, էլի մի քանի հազար դրամ Էսկոմենկոմ անելու համար, ինչ ասես, բերում փախում են։ Գնում ենք կախիչին ձեռենք տալիս, ընկնում ա։ Որտեղ գնում ես, ջուրը կաթում ա։ Էլ չեմ ասում, ես չկայացա 5 ամիս մեր, չգիտեմ ում, բացատրել, որ պետք չի զուգարանում թափանցիկ ապակի դնել, աչ ակնհայտ բան է, չէ՞։ Էլ չեմ ասում այդ բանը, ասենք այդ դարպասներին իբր ցանց են սարքել բանից, տուկի թելից ասենք ցանց են գործել, ասենք այդ ինչա նշանակում։ Մենք այդ շինարարության ընդհանուր են ընկալումը, որ շինարարությունը մի բան է, որը շինարը սենց պետք է մի կերպ սենց տա, ինչ որ ձևով հանձնի օգտագործողին, եւ օգտագործողը մինչև հաջորդ շինարարությունը պետք է տարապի տեղ։ Այդ շինարարական, ինչ ասեմ, այդ պրարաբային կուլտուրան մեր մոտ խորը նստած է։
Նիկոլ Փաշինյանը զարմացավ, ինչու պետք է ինքը նկատեր այդ թերությունները, ինչու մինչ այդ պատասխանատու պաշտոնյաները չէին եղել տեղում ու լուծել խնդիրները։
Մեզ այլևս պետք են պաշտոնյաներ, ովքեր բարձրացնում են հարցեր։ Մեզ պետք են պաշտոնյաներ, ովքեր լուծում են հարցեր։
Լոռիում այս պահին 7 մարզադահլիճ է կառուցվում դպրոցների համար, դրանցից 6-ի պատվիրատուն քաղաքաշինության կոմիտեն է, շինարարը T Construction ընկերությունը։ Շինարարի հետ կապվել մեզ դեռևս չի հաջողվել, այսօր պաշտոնից ազատված Արամ Խաչատրյանն ասաց, ինքն է երեկ երեկոյան վարչապետի այցից հետո որոշել հրաժարականի դիմում գրել։
Ես եմ դիմում գրել։
Բայց ձեզ ասել են ինչու գրեք դիմում։
Ինչ չեն ասել, ես եմ գրել դիմում։
Այսինքն հանկարծ այսօր որոշեցիք, որ դիմում պիտի գրեք։
Երեկոյան ես դիմում եմ գրել ազատման։
Այսինքն այն, որ վարչապետը դժգոհ էր մնացել, դուք դրանից ազդվել եք, թե։
Չէ, ես դրանից չեմ ազդվել, ես որոշեցի, որ ես պետք է դիմում գրեմ և ազատվեմ։
Այս պահին դեռ նոր նշանակումներ չկան, Լոռու մարզպետն ասաց, չգիտի ով կփոխարինի իրեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տարին նոր է սկսվում և դեռ հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններից կոնկրետ նորություններ չկան։ Անցած տարեվերջը բավականին ակտիվ էր երկկողմ շփումների առումով։ Երևանը և Բաքուն համատեղ հայտարարություն տարածեցին, հաստատեցին խաղաղության հասնելու իրենց մտադրությունները, ազատ արձակվեցին հայ ռազմագերիններ և ադրբեջանցի զինծառայողներ, և սա ձեռք բերվեց երկկողմ պայմանավորվածությունների շնորհիվ։ Առանց միջնորդների հանդիպեցին սահմանազատ ազատման հանձնաժողովները, գոնե աշխատակարգը համաձայնեցրեցին, տարեվերջին էլ Սանկտ Պետերբուրգում շփում ունեցան երկու երկրների ղեկավարները, և կարծես թե գործընթացը գնում է ուղիղ երկխոսության ճանապարհով, ինչը քաջալերում էր Միացյալ Նահանգները, իսկ Ռուսաստանը ցանկացած առիթով հիշեցնում է երրակողմ համաձայնությունները, որի դրույթների մեծ մասը Մոսկվան չի կատարել, բայց մեղադրում է Հայաստանին։ Խաղաղության հասնելու հնարավորության շուրջ լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ, այս հեռուստահարցազրույցը, որը մի քանի օր առաջ է տեղի ունեցել, կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։
2023-ի ամենաշատ գործածված բառը երևի խաղաղությունն էր, բայց արդյոք Հայաստանը մոտեցավ դրան։
Հայաստանը դրան պետք է անընդհատ դեռ շուտ-շուտանից պետք է մոտեցած լիներ, բայց իրավիճակը սխալ գնահատելու պատճառով մենք կորցրել ենք 3 տարի, 2020 թվականի պարտությունը, եթե հաշվարկի նոր համակարգի սկիզբ համարենք, ապա այդ շրջանից սկսած ինչքան շուտ մենք կարողանանք գտնել հաշտության եզրեր, այնքան շահած դուրս կգանք։ Բայց հայկական կողմը չկարողացավ իրավիճակը ճիշտ գնահատել, դա ակնհայտ էր ու պարզ, թույլ տրվեցին բազմաթիվ սխալներ, և այդ սխալների հետևանքով մեր կորուստներն ավելի շատացան 2020 թվականի պարտության ֆոնին։ Մեր կորուստներն այսօր ավելի շատ են, քան էին 2020-ի նոյեմբերին, որովհետև մենք չկարողացանք ճիշտ գնահատել իրավիճակը, ճիշտ քայլեր կատարել, որ օր առաջ կնքվեր հայ-ադրբեջանական որևէ փաստաթուղթ, որը որ հնարավորություն չէր տա արդեն Ադրբեջանին էլ ավելի առաջ գալ։ Դա չարվեց, ադրբեջանցիները շատ ավելի առաջ են եկել։ Հիմա այո, հասել ենք մի եզրագծի, երբ այդ փաստաթուղթը այդ հաշտությամբ հաստատուղթը կարող է լինել դեռ 100%-ով վստահություն ոչ ոք չի կարող ասել, թե լինելու է, թե ոչ, երևի բացի ադրբեջանական կողմից, հայկական կողմում նույնիսկ առաջին դեմքերը չեն կարող ասել լինելու է, թե ոչ, ադրբեջանցիներն են որոշում կգնան համաձայնության, չեն գնա համաձայնության, կամ կգնան վերջին պահին եւ ինչ նոր պայմաններ կթելադրեն, ոչ ոք ասել չի կարող, բայց եթե դա լինի, արդեն կարելի է համարել, որ մենք շունչ քաշելու հնարավորություն ենք ձեռք բերում, թե ոնց կկարողանանք այդ հնարավորությունը օգտագործել, դա արդեն երկրորդ խնդիր։
Դուք ասում եք հայկական կողմի սխալները, բայց արդյոք Ադրբեջանը ուզում է խաղաղ համակեցություն, 3 տարի է պահանջը պահանջի հետևից, պարոն Հարությունյան, թվում էր Ղարաբաղն էլ ու վերջ, բայց արի ուտես, որ էլի
ոչ, Ադրբեջանը խաղաղություն չէր ցանկանում, բնականաբար Ադրբեջանը ցանկանում էր տանել առավելագույնը, բայց ինչն էր պատճառը, որ տարիներ շարունակ 2020 թվականից հատկապես հետո պարտությունից անմիջապես հետո հայկական խոսույթում շատ էր պատտվում, ես ինքս եմ շատ խոսել բանակցող փոխելու մասին։ Մենք ինչու ենք ցանկանում բանակցող փոխել, ոչ թե այն պատճառով, որ Փաշինյանը ասենք մեր դուրը չէր գալիս, ընդհակառակը Փաշինյանը շատ, մենք ենք չէ նրան մեր ձեռքերի վրա բերել իշխանական պալատներ, մենք ենք նրան ծափահարել, բայց բանակցող պետք է փոխվեր, որովհետև ակնհայտ էր արդեն, որ Փաշինյանը լավ բանակցող չի։ Լավ բանակցողի պարագայում ամենավատ իրավիճակում հնարավոր է գործները քչացնել։ Իսկ մենք չկարողացանք ոչ մի քայլ կատարել Ադրբեջանի ախորժակը զսպելու ուղղությամբ, բացի դրանից անընդհատ զիջումները Ադրբեջանը տեսնելով յուրաքանչյուր զիջումից հետո նոր զիջումներ է պահանջել եւ ստացել։ Ամենավերջին փուլը տեղի ունեցավ հայաթափումը, որի մասին ոչ ոք այդ թվում նաեւ ադրբեջանցիները չէին էլ մտածում։ Այդ ամբողջը իհարկե ադրբեջանցիների կազմակերպած աշխատանքի արդյունքում էր, բայց նաեւ մեր իրավիճակը գնահատել չկարողանալու։ Ուզում եմ ասել, որ ադրբեջանցիները օգտվել են նաեւ եւ իրենց հնարավորություններից եւ նաեւ մեր սխալներից։
Դուք միշտ խոսել եք Բաքվի Անկարայի հետ ուղիղ երկխոսության մասին, եւ տարեվերջին կարծես ականատես եղանք այդպիսի շփման արդյունքների, երբ երկու ուղիղ երկրների ղեկավարների աշխատակազմերին հաջողվեց գերիների փոխանակում կազմակերպել, եւ երբ Սանկտ Պետերբուրգում էին երկու առաջնորդները, Պուտինին չհաջողվեց Երակոգում հանդիպում անել, ելի նրանք առանձին էին շփվել, արդյոք դա առաջընթաց կհամարեք զեվաչափի այս փոփոխությունը, որ կարծես տեսանելի է արդեն։
Ոչ, առաջընթաց չեմ համարի, դա ընդհակառակը համարեմ հետընթաց։ Այո, ես միշտ 90-ական թվականներից խոսել եմ ուղիղ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, բայց այն ժամանակ բոլորովին այլ իրավիճակ էր։ Հայաստանն ուներ այլ իրավիճակ, Ադրբեջանը այլ իրավիճակ, եւ այդ ուղիղ բանակցությունները, երկկողմ բանակցությունները կարող էին հանգեցնել փողզիջումներով խնդրի լուծմանը, եւ բոլոր այդ բանակցությունները, երբ երկկողմ բանակցությունները պետք է ուղղորդվեին եւ ուղեկցվեին, բնականաբար լուրջ ծանրակշիռ միջնորդների ներկայությամբ, այստեղ ադրբեջանցիները ամենավերջին փուլում, տեսնելով որ արևմուտքը խոսում է իրավունքից, Արցախի ժողովրդի իրավունքից, Հայաստանի սահմանների անկախտելության իրավունքից, դա նույնպես իրավունք է, եւ պայմաններ ընդելադրում Ադրբեջանին, Ադրբեջանը հրաժարվեց արևմուտքի միջնորդությունից, եւ արևմուտքի միջնորդությունից հրաժարվելու ֆոնին էր, որ նրանք ոչ թե առաջարկեցին, այլ պահանջեցին հայկական կողմից ուղիղ բանակցություններ։ Հայկական կողմը այլ տարբերակ չուներ, ուզեր թե չուզեր պետք է գնա, չէր կարող մերժել բանակցությունները, պետք է գնար այդ ուղիղ բանակցություններին, կարելի է ընդունել այդ թելադրանքը, այդ պարտադրանքը կարելի է ընդունել, բայց եթե Ալիևը չի գնում արևմուտք, ապա հրավիրել մեր տարածաշրջան արևմուտքին, այսինքն բանակցություններին մասնակից դարձնել, շարունակել մասնակից դարձնել արևմուտքին, արդեն աշխարհագրական այս կետում, մեր տարածաշրջանում, Հայաստանում կամ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ես չգիտեմ, մեր իշխանությունները դա կարողացել են կազմակերպել կամ կազմակերպեն դեռ, տեղյակ չեմ, որևէ մեկը տեղյակ չենք, բայց իհարկե լավ է, որ խոսում են իրար հետ, ցանկացած զրույց շատ ավելի լավ է, քան ավտոմատաների կրակոցները, բայց վատ է, որ այդ զրույցը պարտադրանք է։ Ես միշտ խոսել եմ հավասար զրույցի մասին, հավասար զրուցակիցների պարագայում։ Իսկ 2020 թվականից հետո մենք հավասար չենք արդեն, իսկ 2023 թվականին մենք էլ ավելի հավասար չենք։
Դուք արևմտյան միջնորդության մասին ասացիք, բայց չհիշատակեցիք ռուսներին, ինչու նրանք էլ են անդադ կանչում բանակցությունների։
Ոչ միայն նրանք, նրանք ադրբեջանական կողմի հետ միասին են հրավիրում բանակցությունների։ Վերջին տարվա կամ վերջին երկու տարիների պատմությունը, որ յուրաքանչյուրի աչքի առաջ է տեղ ունեցել, ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը միջնորդ լինել չի կարող հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, որովհետև Ռուսաստանը կողմնապահ միջնորդ է։ Ըստ էության, Ռուսաստանի միջնորդության պարագայում էր վերջին հաշվով, որ Արցախը հայաթափվեց։ Ռուսաստանի չկամության պարագայում էր, որ կյանքի չկոչվեցին այն պայմանագրերը եւ այն պայմանավորվածությունները, որ թղթի վրա տարիներ շարունակ ունեին հայկական եւ ռուսական կողմերը պայմանավորվել էին վերջին հաշվով։ Մի խոսքով, ռուսական միջնորդությունը մենք արդեն տեսել ենք, ռուսական միջնորդության դառնությունը մենք արդեն տեսել ենք, պարզ է, որ այս պահին դրանից հայկական կողմը պետք է խոհեմ լինի եւ հրաժարվի, ոչ կոպտորեն իհարկե, բայց հրաժարվի փոխարինելով այն արևմտյան միջնորդությանը, որը կա, իրական է, ռեալ է, առաջարկվում է եւ արևմուտքին իրական խաղաղություն է պետք այստեղ։ Ռուսաստանին գուցե եւ լարվածություն է պետք, որպեսզի շարունակի մնալ մեր տարածաշրջանում, իսկ արևմուտքին խաղաղությունը պետք շատ պարզ պատճառով։ Այսօր արևմուտքի սրտում ընթանում է մեծ, շատ մեծ պատերազմ Ուկրաինայի տարածքում, արևմուտքը դրանով է զբաղված եւ արևմուտքը չի ցանկանում իր սահմանին կամ սահմանին մոտ ունենալ նոր լարվածության օջախներ կամ պատերազմներ, որոնցով ինքը նույնպես պետք է զբաղվի։ Տարված է արևմուտք այլ խնդիրներով եւ այստեղ ընդհանրապես արևմուտքին խաղաղություն է պետք։ Ժողովրդավարական հասարակություններին խաղաղություն է պետք։ Բարեկեցիկ իրենց կյանքը վտանգել նրանք չեն ցանկանում մեր պատերազմներով եւ մեր հակասություններով, եւ մենք դրանից պետք է օգտվենք։
Բայց մյուս կողմից կա մտավախություն, որ դուք ճիշտ եք, արևմուտքի հավաստիացումները կան Հայաստանի պետականության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանման հարցում, բայց այդ մտավախությունը, որ գուցե դրանք միայն խոսքեր լինեն, երբ Ալիևը հարցակվի, գործի չվերածվի արևմուտքի այդ հավաստիացումը, ինչպես դա եղավ Արցախի դեպքում։
Ամեն ինչ է հնարավոր, որևէ մեկը չի կարող որևէ բան բացառել, դրա համար մենք պետք է ցույց տանք, հասկացնենք աշխարհին, աշխարհը պետք է տեսնի, հենց նույն արևմտյան աշխարհը պետք է տեսնի, որ մենք հյուրային ենք, որպեսզի մեզ պաշտպանի։ Մենք շատ ենք շնեղանում, ասում ենք, տեսեք, ուկրաինացիներին ինչպես են պաշտպանում, իսկ մեզ չեն պաշտպանում։ Ուկրաինացիներին պաշտպանում են որպես հյուրային, ուկրաինացիներին պաշտպանում են կամ այլոց նույնպես։ Մենք պետք է վերջին հաշվով դառնանք որևէ աշխարհի իրական մաս, իրական մաս, որպեսզի այդ աշխարհը մեզ արդեն ճանաչի որպես հյուրային, վերաբերվի որպես հյուրայինի։ Մենք 2000-ականների ողջ ընթացքում ըստ էության արևմտյան արժեքները թղթի վրա կամ հայտարարությունների տեսքով ընդունելով հանդերձ չենք եղել այդպիսին, ընտրություններ ենք կեղծել, ես չգիտեմ, բռնություններ ենք կատարել, մարտի 1-ը ենք վերջին հաշվով ունեցել, մենք դարձել Ռուսաստանի աչակիցն ենք եղել, մենք միջազգային հարթակներում տարիներ շարունակ քվյարկել ենք արևմուտքի դեմ։ Եվ հիմա այս կարճ ժամանակում շատ արագ փոփոխություններ են պետք, որոնք պետք է վստահեցնեն այդ մարդկանց, որ մենք հյուրային ենք, որպեսզի նրանք էլ մեզ վերաբերվեն որպես հյուրայինի։ Ամեն ինչ է հնարավոր քաղաքականության մեջ, դիվանագիտության մեջ շատ բաներ են լինում, իհարկե, այնտեղ արժեքային համակարգը մի քիչ այլ է, արժեքներն այլ են, բայց եթե դու դառնում ես իրոք իրենց համար պետական, իրենք վստահեցնում ես, ապա կարող ես եւ ստանալ։ Կարող է 100% վստահություն չունենաս, բայց 100%-ին մոտ վստահություն կարող ես ունենալ։ Վերջին հաշվով հենց այսօր մենք ունենք այս վիճակը, եւ ադրբեջանցիները պատերազմը չեն շարունակում, չեն կրակում, որովհետեւ կա նաեւ նրանց պաշտպանությունը։ Եթե մենք բացարձակ մենակ լինեինք, չլիներ նրանց պաշտպանությունը, չլիներ նրանց աջակցությունը, չլիներ նրանց միջնորդությունը, դեռ հարց է, որտեղ կլինեին ադրբեջանական զինվորներն այս պարագայում, երբ մենք դեմակայելու կամ դեմադրելու մեծ հնարավորություններ չունենք, սպառված են մեր հնարավորությունները 2020 թվականի պատերազմը ըստ էության մեզ տապալել է այդ առումով, ռազմական առումով, եւ ոտքի կանգնելու ժամանակ էլ դեռ չունենք, եւ հնարավորություններ մեծ չունենք։ Այսինքն հենց մենակ են, որ կա արևմուտքը, արդեն զսպող հանգամանք է։
Գուցե Հայաստանի իշխանությունները վախենում են Կրեմլի հնարավոր հետևանքներից, դա մի պետություն է, որը քաղաքականության մեջ բռնության լեզուն է բանացնում պատժամիջոցների։
Կրեմլից պետք է վախենալ եւ զգուշանալ, եւ այդպես էլ վարվում են բոլոր խելոք հարևանները, Ռուսաստանի բոլոր խելոք հարևանները այդպես վարվել են միշտ եւ այդպես վարվում են, այդպես վարվում էր տարիներ շարունակ մերձբալթյան հանրապետություններն էին այդպես վարվում, Ֆինլանդիաները այդպես վարվում մինչեւ ուկրաինական պատերազմը, իսկ երբ ուկրաինական պատերազմը սկսվեց, արդեն այդ նույն հարևանները որոշեցին, որ վերջ Փարիզ պենք հաշում եւ վերջ, արդեն չկա որ։ Իսկ մինչ այդ իհարկե հաշվի պետք է առնվի, թե ում հետ գործ ունես, եւ հաշվի պետք է առնվի հակառակորդի կամ դիմացինի հնարավորացնենք հակառակորդի հնարավորությունները, եւ քո ծրագրերը պետք է այնպես կարողանասի իրականացնել, որ դրանք չբերեն քեզ համար անցանկալի էքսցեսների։ Այո, Ռուսաստանը մեծ երկիր է, այո, Ռուսաստանը կարող է խանգարել, այո, Ռուսաստանը կարող է սպառնալ և վտանգել մեզ, մեր անվտանգությունը, բայց մենք էլ պետք է, հենց սա է, բանակցողը պետք է լինի խոհեմ, բանակցողը պետք է լինի հրատես, բանակցողը կամ բանակցողները պետք է քայլեր նախապես մտածած լինեն, հաշվարկած լինեն։ Մեր փորձը շատ կարճ, վերջին 2 տարիների կամ 2.5 տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ մենք բանակցող որպես այդպեսին չենք ունեցել։ Էլ չասած, մինչև 2020 թվականի պատերազմը էլի բանակցող չունեցանք, դրա համար հանգեցինք պատերազմին։
Դուք համաձայն եք, որ 2023-ի գլխավոր ողբերգությունը Արցախի կորուստը Հայաստանի Հանրության շրջանում բավական անտարբեր արձագանք գտավ, համենայն դեպս հանրային տրամադրություններում դա արտացոլված չէ։
Շատ տխուր է, սա, իհարկե մտածելու տեղիք է տալիս, այնպես չի, թե մենք չտարապեցինք դրանով, այնպես չի, թե մենք չենք տարապում, բոլորս էլ առանցին, եթե փողոցում զրուցեք կոնկրետ առանցին վերցրած մարդու հետ, բոլորի համար էլ դա շատ մեծ ցավ է, բոլորը այդ ցավով ապրում են, չի կարելի ասել, թե դա հենց այնպես անցավ, բայց մեր հավաքականությունը մի քիչ այլ կերպ դա ապրեց, ոչ այնպես, ինչպես ենթադրենք երևի թե կապրեին այլ հավաքականություններ, ցավալի բան պետք է ասեմ, չգիտեմ ինչպես կընկալվի իմ ասածը, մենք ժողովուրդ ենք, որ շատ տարիներ շարունակ պարտությունից պարտություն են գրանցել եւ անընդհատ կորուստներ են գրանցել։ Գոնե վերջին 100-120 տարիների ընթացքում մենք կորցրել ենք հայրենիքի հսկայական հատված արևմտյան Հայաստանը, այնուհետև արևելյան Հայաստանի ուղիղ կեսն ենք կորցրել, հիմա Արցախը կորցրեցինք։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե մենք սկսում ենք սովորել այդ կորուստներին, մենք սկսում ենք այդ կորուստները ապրել ոչ այնպես, ինչպես կապրեին այլ ժողովուրդներ։ Մենք տեսեք Արցախից 100,000 բնակչություն համարյա 1-2 օրվա ընթացքում տեղափոխվեց Հայաստան, մեծ էքսցեսներ տեղից չունեցան, մենք շատ արագ կարողացանք կազմակերպվել, մարդկանց տեղավորել, մարդիկ իրենց տներում էին տանում, ազատ տն բնակարաններում էին տեղավորում, ազատ տներում, որովհետև մենք վարժ ենք դրան արդեն, դա լավ բան չի իհարկե, մենք կարողանում ենք այդ ամեն ինչը կազմակերպել, բայց նաև այդ զգացմունքային այդ հարցության մեջ մենք դա արդեն չենք տանում այնպես շչացող, այնպես մեր այդ վիշտը աչք չի ցակում, որովհետև մենք սկսել ենք դրան սովորել, դա շատ տխուր բան է։ Գոնե վերջինս 150 տարիների մեր կորուստները մեզ հարմարեցրել են այդ կորուստներին, ցավոք։
Փակված կհամարեիք Արցախի էջը, ի վերջո նրանք ինչպես վերադառնան, պարոն Հարությունյան, Ադրբեջանի սահմանադրությունը, անգամ ադրբեջանցիների իրավունքները չի ապահովում լուր մնաց հայերի։
Ադրբեջանը երկիր է, որտեղ ընդհանրապես իրավունքի մասին լինել չի կարող, իրավունքը այնտեղ չի հարգվում ընդհանրապես, կլինի ադրբեջանցի թե հայ, իսկ հայերը ադրբեջանում, ալիևյան ադրբեջանում, այսպես ասենք, որովհետև ալիևից առաջ եղել է այլ ադրբեջան, հենց այս իր հոր ժամանակ, այլ ժամանակներում բոլորովին այլ իրավիճակ է եղել, հայերը ընդհանրապես մերժված են ադրբեջանում, չի կարող որևէ հայ, նշանակություն չունի, Հայաստանից թող չլինի, ասենք, որևէ Ֆրանսիա հայ կամ որևէ Ամերիկա հայ, Ռուսաստանի որևէ հայ չի կարող հենց այնպես տոմս գնել եւ գնալ Բաքու, նա անպայման կդիտարկվի այնտեղ որպես հնարավոր հակառակորդ, ճշնամի ձերբակալման ենթակա որևէ անձ։ Կարող եք նայել Հայաստանում ինչքան ադրբեջանցիներ կան, Իրանից եկող ադրբեջանցիներ, եւ որևէ մեկին մտքով չի անցնում նրանց ադրբեջանորեն խոսելու համար կամ որպես ադրբեջանցու այստեղ պատժել կամ հետապնդել կամ որևէ ձևով արգելել նրանց մտքը Հայաստան։ Այս առումով իհարկե Ադրբեջանը երկիր է, որտեղ հայերի վերադարձը այս պահին գոնե քիչ հավանական է, այսպես ասենք։ Ընդհանրապես փակել Արցախի թեման եւ հայտարարել վերջ դա ավարտված է, ադրբեջանցիները այդպես էլ համարում են, ադրբեջանցիների գերխնդիրը այսօր հենց դա է, փակել հարցը մեկընդմիշտ 100-ամյակների համար, որպեսզի չլինի այնպես, որ Ադրբեջանի տարածքում կլինի Արցախում, կլինի Նախիջևանում կամ կլինի որևէ այլտեղ կոմպակտ հայերն ապրեն, 10,000 հայ, 30,000, 70,000, 100,000 հայ միասին ապրեն, որովհետև ադրբեջանցիներն արդեն գիտեն, որ եթե հայերը հավաքական այնտեղ ապրեն, մեկ կետում, մեկ տեղում, ապա երբևէ մի 50 տարուց, 100 տարուց, 200 տարուց կարող է ցակել նույն խնդիրը։ Նրանք որոշել են 100-ամյակների համար, հավերժության համար փակել իրենց համար այդ հարցը, եւ դրանով են այսօր զբաղված։ Ինչ կլինի, ոչ ոք ասել չի կարող, քանի դեռ ալիևյան Ադրբեջանն է, այս Ադրբեջանն է, վերադարձի հնարավորություն չկա, բայց եթե լինի այլ Ադրբեջան, իսկ այդպիսի Ադրբեջան կարծում եմ լինելու է, մենք կարող ենք իհարկե որպես երկու հարևան երկրներ ապրել իրար հետ, բայց Արցախը արդեն որպես առանցին միավոր, չգիտեմ, շատ շուտ է եւ շատ բարդ է թեմայով խոսելը։ Մենք կորցրեցինք այն ամբողջ ինչ կարելի էր կորցնել, ինչի մասին մտածում էինք, որ կարելի է կորցնել, կորցրեցինք նաև այն, ինչ չէր կարելի կորցնել, եւ վերջ, փաստորեն փաստի առաջ ենք կանգնած, որտեղ կանխատեսումներ անելը շատ բարդ է եւ տխուր։
Գրքին շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մեր զրուցակիցներ՝ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Արվեստի եւ քաղաքականության շփման գծերի մասին Հայաստանում դժվար է խոսել, որովհետեւ նախ եւ առաջ դրանք պետք է անջատ լինեն, երբ արվեստը, արվեստի որոշ գործիչներ մոտենում են իշխանություններին բարյացակամ վերաբերմունք, կոժանդակություն ստանում, դա առանձնապես խոսակցությունների տեղիք չի տալիս, բայց երբ իշխանությունը փոխվում, չկա նախկին վերաբերմունքը, արդեն դժգոհություններ են սկսվում։ Գոյ թատրոնի խնդիրների հետ կապված Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
35 տարվա ստեղծագործական կյանք ունեցող Գոյ թատրոնը հնարավորինս արագ լուծարելու մտքից կրթության նախարարությունը ոչ միայն չի հրաժարվել, այլև գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանի պնդմամբ առավել կոշտ քայլերի է դիմել։ Ամանորից ժամեր առաջ Գոյի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին Սարգիս Չոլոյանին առանց նախապես զգուշացնելու նախարարությունը ազատել է աշխատանքից և մի քանի ժամ անց նոր տնօրեն նշանակել Կարեն Սիմոնյանին։
Այդ քաղաքացին մասնագիտությամբ դերասան է, եւ եթե չի եկել ստորագրելու փակման մասին բանը, ռեզոլյուցիան դառնալու հուդա, ապա ինչի է եկել։
Այնտեղ ունենանք մարդ, ով որ ավարտին կհասցնի գործընթացը։
Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը տարեվերջին ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ հայտնել էր, թե պաշտոնակատարը փոխարինվել է, քանի որ չի իրականացրել կառավարության որոշման պահանջները։ Գոյը դեռ ամռանը վարչական դատարան էր դիմել, պահանջելով անվավեր ճանաչել կառավարության որոշումը, որի համաձայն թատրոնը պետք է լուծարվեր և միանար Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնին։ Վարչական դատարանից գործը հիմա քաղաքացիական է տեղափոխվել, չնայած գործը դեռ դատարանում է, այդուհանդերձ նախարարությունը ամիսներ առաջ նոր դիմում էր ներկայացրել թատրոնին, նորից պահանջերով ստորագրել Գոյը մայր թատրոնի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ պայմանագիրը, թե տնօրենի պաշտոնակատարը, թե տնօրենի պարտականություններ կատարող Սարգիս Արզումանյանը այդ փաստաթուղթը չեն ստորագրել։ Թատրոնում պնդում են կառավարության այս շտապողականությունը առնվազն իրավաչափ չէ։
Որը որ պետք է ստորագրվեր հետին թվով, ճիշտ է, վերջերս նախարարը ասաց տարական իրավաբանական գիտելիքներ չունեք, դա հետին թիվ չի, ես կարող եմ փաստաթուղթը ցույց տալ, որտեղ նշված է այդ ամիս ամսաթիվը, մենք վստահ ենք, որ կլինի արդարադատություն եւ քաղաքացիական դատավորը Կայանե Մազմանյանը, դա հետ կուղարկի վարչական դատարան։
Ժաննա Անդրեասյանը, որ վերահաստատում է Գոյը լուծարելու որոշումից հետ չեն կանգնելու, լրագրողների հետ այդուհանդերձ չցանկացավ իրավական թեմայով քննարկումների մեջ մտնել, պնդելով միայն, անում են այն, ինչ կարելի է։
Մենք ընդունում ենք իգիտություն են գործընթացը, որը իրականացվում է դատարանի կողմից։ Մենք իրավական առումով այս պահին իրականացում ենք այն գործընթացը, որը ամբողջությամբ կարելի է իրականացնել այդ գործի քննության ընթացքում։
Իրենք չեն կարող իրենց արածը չանել։ Հիմա պատկերացնում եք, իրենք պարտվեն մեզ։ Այդ իրանք չեն պատկերացնում։
Իրանում այսօր սկոր է, նախորդին տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով շուրջ 100 մարդ է զոհվել, երկու պայթյունները իրականացվել են մարդաշատ վայրում գերեզմանատանը, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվում նշելու գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի մահվան 4-րդ տարելիցը։ Իրանում նա մեծ հարգանք ուներ և նրա մահվան տարելիցին կազմակերպված պայթյունները ուժեղ հարված էին Թեհրանին։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանում ավելի քան 100 մարդու կյանք խլած պայթյունների պատճառով նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին չեղարկեց այսօր նախատեսված այցը Թուրքիա։ Անկարայում երկու երկրների ղեկավարները պետք է քննարկեին Գազայում և Սիրիայում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունները վերջին երկու ամսվա ընթացքում։ Ռայիսին արդեն երկրորդ անգամ է հետաձգում թուրքական ուղևորությունը։ Երեք իրանական Քերման քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 103-ի, վիրավորվել է ավելի քան 200 մարդ։ Սա ամենամահ Հաբեր հարձակումն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատմության մեջ, որը նախկինում բազմից է թիրախավորվել տարբեր խմբավորումների կողմից։ 20 րոպե տարբերությամբ որոտացած պայթյունները տեղի են ունեցել Քերման քաղաքում, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել և երթով շարժվում էին դեպի իրանցի ազդեցիկ գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի գերեզմանոց, նշելու նրա մահվան 4-րդ տարելիցը։ Քուցելի տար ստորաբաժանման նախկին հրամանատարը, հիշեցնենք, սպանվել է 2020-ի հունվարին Բաղդադի մերձակայքում ամերիկյան ուժերի օթային հարձակման հետևանքով։ Սկո երթի ընթացքում տեղի ունեցած արյունալի հարձակումները պաշտոնական Թեհրանը ահաբեկչություն է որակել, մեղադրելով Իսրայելին և Միացյալ Նահանգներին։ Պայթյուններին հակառակորդ երկրների մասնակցությունը փաստող ապացույցներ Իրանի իշխանությունները, սակայն մինչ այս պահը չեն ներկայացրել։ Իրանի նախագահը պնդել է, տեղի ունեցածի համար Իսրայելը շատ կզղջա։ Իսրայելի իշխանությունները դեռևս չեն արձագանքել մեղադրանքներին։ Վաշինգտոնը կտրականապես հերքում է իր մասնակցությունը տեղի ունեցածին, հավաստիացնելով նաև, որ Իսրայելի հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ ևս փաստեր չկան։
and any suggestion to the contrary.
Մեծանանգները որևէ կերպ ներգրաված չի եղել եւ հակառակի մասին ենթադրությունները ծիծաղելի է։ Մենք նաեւ հիմք չունենք ենթադրելու, որ Իսրայելը մասնակցություն է ունեցել այդ պայթյունին, հայտարել է Մեծանանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։